long nocturnal vacation, unnecessary sedation. You wanna feel at home, 'cause you belong.
Tervetuloa tosiaan tähän Kauhuradioon, eli Kauhutotuusradioon, ja meillä on paikalla täällä keskustelemassa minä, eli Elina Halttunen-Riikonen, niin että näin lähden, toimittaja, sitten Jarkko Toikkanen.
Joo, olen yliopiston lehtori tuolta Englannin tutkinto-ohjelmasta ja kauhututkija. Olen kirjoittanut monografian tästä ja tosiaan myös tästä Tapani Kilpeläisen kirjasta, joka tänään toimii keskustelujen pohjana, niin olen kirjoittanut kirja-arviota.
Joo, ja sitten kolmantena Noora Vaakanainen.
Eli opiskelen kirjallisuutta Tampereen yliopistossa ja olen ihan vain kauhuharrastaja.
Okei, hienoa. Ja kuten Jarkko sanoi, ja sitten sanottiin aikaisemminkin jo, eli tässä tosiaan keskustelun lähtökohtana on tosiaan tämä niin, että näin. Kirjojen julkaisema Tapani Kilpeläisen kirjoittama Silmät ilman kasvoja kauhufilosofiana, mutta me ei nyt siinä ihan näyttömän orjallisesti pysytä. Eli jos aloitetaan tällainen tosi semmoisella tavalla, millä saadaan niin kuin kaikki kuulijat ehkä jotenkin kärryille niin kuin kauhusta, ainakin jollain tavalla, niin Jarkko, sä oot tosiaan tutkinut niin kuin kauhua. Ja niin kuin tätä, mistä kauhu niin kuin tavallaan lähtee liikkeelle. Ja mä luen tämmöisen sitaatin tästä, niin kuin tästä Kilpeläisen kirjasta, niin päästään sitten pääset siitä sitten kommentoimaan tai näin. Eli Noel Carroll huomauttaa, että valistuksen luontokuva jätti yliluonnollisille ilmiöille käsitteellisen tilan, vaikka se leimaisi ne samalla taikauskoksi. Näin valistus loi luonnonlakien rikkomiselle käsitteellisen mahdollisuuden, ja sitä Carroll pitää kauhugenren kehkeytymiselle välttämättömänä. Jos todellisuuskuvan oletetaan perustuvan siihen, että epätodellinen suljetaan pois, yliluonnollista tulee luonnon määrittelemisen ylijäämä. Onko sulla kommenttia tähän tai niin kuin laajemmin tähän niin kuin kauhun alkuun?
No ensinnäkin olen siitä samaa mieltä varmasti Carrollin ja Kilpeläisen kanssa, ehkä molempien, että tämä, mitä me ymmärretään kauhulla, kauhun ilmiö, kauhun käsite sellaisena kuin se nyt on tässä meidän ajassa, niin se on peräisin nimenomaan 1700-luvun, 1800-luvun sieltä taitteesta. Se varmasti liittyy tuohon ajatuksen siitä, että mitä valistuksen ajan filosofia tavallaan niin kuin karkottaa pois tästä meidän omasta käsitekentästä näitä tiettyjä mahdottomia käsitteitä, ja silloin ne jää tuonne jonnekin rajan tuolle puolen, mutta niitä ei voi eliminoida kokonaan pois. Ne tavallaan vaan jää sinne niin kuin jonkinlaiseen tyhjään tilaan. Ja tosiaan sitten se, mitä sitten romantiikan aikana ja tuon gotiikan ja goottilaisen fiktion genren noustessa sitten tälle kyseiselle alueelle tapahtuu, miten sitä aletaan kirjallisuudessa muun muassa esittää, niin kyllä tässä on varmasti vinha perä tässä ajatuksessa.
Eli todellakin kauhu, että kauhua voi olla, niin pitää olla jotain tavallaan semmoista luonnollista ja pitävää, ja mitä voidaan sitten niin kuin rikkoa. Miten te itse sitten niin kuin koette tämän niin kuin kauhu genren, niin kuin, että onko se tärkeää määritellä ja mitä tapahtuu niin kuin kirjallisuudessa tai niin kuin muussa populaarikulttuurissa, mitä tulee?
On ehkä aika houkutteleva lähtökohta luonnollisen ja luonnottoman ja mahdollisen ja mahdottoman rajankäynti sille kauhulle, mutta toisaalta sitten niin kuin Kilpeläinenkin toteaa, niin sellaisen tietyn yhden pysyvän ytimen tai määritelmän löytäminen on loppujen lopuksi aika hankalaa. Ja sekin muuttuu, että mitä milloinkin pidetään kauhistuttavana.
Joo, kyllä se tosiaan tässä hyvin vahvasti Kilpeläisellä tulee esiin hänen kirjassaan tämä ajatus siitä, että kauhu ei nimenomaan ole vain laji. Sillä on lajityypillisiä piirteitä, sitä voidaan niin kuin tutkia lajityypillisin keinoin, mutta se ei mitenkään tyhjennä sitä kauhun ilmiötä siihen lajiin. Eikä myöskään sitten tämä ajatus siitä, että mikään muukaan tavallaan yleispätevä teoria, jolla kauhua on tässä niin kuin aikojen kautta ehkä yritetty selittää, että on ollut niin kuin Noel Carrollon analyyttinen filosofia, että tämä ei niin kuin riitä Kilpeläiselle, ei psykoanalyyttiset niin kuin selitystavat, ei sosiologiset selitystavat. Näillä kaikilla on omat ansionsa, mutta ne ei vain yksinkertaisesti, kauhu sinänsä ei tyhjene mihinkään näistä selitystavoista.
Ja sitten hän aika, mä itse asiassa luen yhden lainauksen tähän väliin, koska tämä sopii tähän niin kuin, tosi hyvin, siis kirjasta Silmät ilman kasvoja, että vaikka käsitteellisen täsmällisyyden tarve kauhusta puhuttaessa olisi eittämätön, halu ratkaista ongelma saattaa ajaa karkeistamaan ongelma. Silloin teoria nousee itse asian eteen, koska teoria ei ole itse asia, vaan käsitys siitä. Kun teoria ratkaisee ongelman, ongelma siivotaan pois. Ja tässä on tosiaan niin kuin, tarkoitus kommentoida näitä eri, niin kuin, tavallaan varmaan aika suosittujakin tapoja, niin kuin, onko nyt kirjallisuuden ja elokuvan tutkimuksessa ja tällaisessa niin kuin, löytää sitten joku.
No tavallaan niin kuin, siinä olisi just se, että jos vaikka ajattelee jotain ihan tämmöistä klassikkoa, niin, tai klassikoita vaikka niin kuin Frankensteinia tai Dracula tavallaan, että jos sä niin löydät jonkun yhden selityksen sille, että mitä Frankensteinin hirviö edustaa tai mitä Dracula edustaa, niin kun olisit jotenkin nyt sitten tyhjentävästi sen selittänyt sen teoksen, ja näinhän se ei ole. Ja se ei ole itse asiassa edes kauhean mielenkiintoista hakea niitä. Ne voi olla semmoisia tulkinnallisia lähtökohtia, joista päästään sitten vielä niin kuin mielenkiintoisimpiin niin kuin löydöksiin, mutta ei sitä voi niin kuin lopettaa tällaisiin, että Dracula on valuutta, niin kuin Franco Moretti esimerkiksi on tulkinut, tai että Frankensteinin hirviö on jonkinlainen niin kuin lapsen metafora, länsimaisen lapsen metafora tiettynä aikakautena. Ei nämä niin kuin kauhean pitkälle loppujen lopuksi kanna, vaikka ne on hyviä tulkinnallisia lähtökohtia.
Niin, jos ajattelee, että kauhuun liittyy lähtökohtaisesti tietynlainen selittämättömyys, niin sitten voidaanko se kauhu selittää pois?
Mutta näähän on varmaan kuitenkin toisaalta myös sellaisia asioita, mitkä ei ole tietenkään pelkästään kauhugenren niin kun, ongelmia, jos niin kun miettii nyt kirjallisuuden tutkimusta tai mitä tahansa muutakaan, niin ne ei ole niin kun, ei ole pelkästään kauhututkijoiden. Niin kuin.
Joo, ei, se on ihan selvästi. Kirjallisuuden ja taiteen olemuksen yleensä kuuluu nämä ihan samat kysymykset, että tämä ei ole mitenkään semmoinen erityisesti kauhun ilmiötä määrittävä piirre. Tämä on enemmän tämmöinen yleinen havainto ehkä tämän kaltaisista esityksistä yleensä.
Joo. Onko tässä nyt sitten niin kuin kauhututkijana, onko sellaista, että onko nyt joku semmoinen erityisen tällä hetkellä pinnalla oleva niin kuin suosittu tapa, niin kuin, että mikä on nyt niin kuin tutkijoiden keskuudessa suosittu tämmöinen niin kuin tai tämmöinen teoria, selitystapa. Haluatko sä kommentoida tätä?
No, mitenkä mä nyt tuohon sanoisin, että siinä voisi ainakin ajatella, että tiettyjä teemoja, jotka on ollut suosittuja viime aikoina, niin kuin vaikka tämmöinen postapokalyptinen, joku dystopia teema, se on niin kuin yksi suosittu tapa ollut lähestyä sitä, sanoisin viime aikoina. Toinen on joku tällainen kehitys, psyko- tai biologinen näkökulma, jossa niin kuin tutkaillaan sitä niin kuin, lähinnä niin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta jopa, niin kuin, että minkälainen primitiivireaktio se on, että se perustuu ehkä siihen, mitä me ollaan jossain historian muinaishämärässä niin kuin suhtauduttu sen niihin olentoihin ja ilmiöihin, mitä siellä on ollut, ja ikään kuin tämä kauhu, niin kuin me sen nykyään tunnetaan, olisi jonkinlainen primitiivinen jäänne siitä ajasta. Tämä on yksi tapa sitä selittää. Ja itse asiassa tämä on hyvä kysymys, jos nyt pieni puffi tässä sallitaan, niin meillä on Englannin tutkinto-ohjelmassa täällä Tampereen yliopistossa ensi viikon perjantaina 11. joulukuuta järjestetään tämmöinen opiskelijakonferenssi kun nimeltään The Dark Side of English, jossa kootaan niin kuin englantilaisen niin kuin kirjallisuuden, kääntämisen ja kielen asiantuntijoita yhteen ja opiskelijoita ja tutkitaan nimenomaan kauhuun ja pimeään puoleen liittyviä asioita.
Siinä voi tulla kuka tahansa kuuntelee niin kuin näitä.
Facebookista löytyy tämmöinen ryhmä kuin Dark Side of English.
Joo, okay. Englannin pimeä puoli. Joo. Siis. Okei. Onko sulla, Noora, jotain kommentoitavaa, tai tuleeko muuta mieleen tästä?
No kyllä meillä ainakin tämä dystopia-kanta on ollut aika vahvasti läsnä siellä. Ja ehkä se johtuu osaltaan myös siitä, kun Tampere sai tämän dystopia-hankkeen rahoituksen myös, niin senkin takia se on nyt kovin pinnalla.
Et se on semmoinen suosittu. Joo.
Ja myös tietysti tässä Kilpeläisen kirjassa, niin Kilpeläisellä on esimerkkejä nimenomaan tämmöisestä niin kuin zombiapokalypsi.
Joo.
Ja näitä teemoja myös käsittelee omalla tavallaan tässä kirjassa.
No sitten tähän voisi vielä ottaa, että miten, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, vaikka ei haluaisi laittaa kauhua tai tämmöistä niin kuin johonkin tämmöiseen tiettyyn genreboksiin tai mitään muuta, tai muutenkaan pitäisi ne niin sitten. Kyllähän niin kuin ehkä kauhukirjallisuus ja tämmöinen, tai tietyn tyyppiset elokuvat, niin on tämmöinen aika niin kuin, mitä se nyt sanoisi, vähän tämmöinen niin kuin tavallaan, ehkä jollain tavalla vähän halveksuttu genre, tai siinä niin kuin, totta kai niin kauhu ei ole totta kai missään nimessä niin kuin ainoa tämmöinen, jos ajatellaan vaikka jotain romantiikka tai jotain tällaisia, tämmöisiä kirjaa tai fantasia, tai miten nämä, niin kuin, haluaakaan, niin kuin, onko teillä jotain, totta kai nykyään onkohan suosittua sanoa, tai ainakin jossain vaiheessa, että ei ole kauheasti enää tämmöisiä, että ei ole enää korkeaa ja matalaa, vaan on kauheasti kaikkea muuta. Niin onko teillä jotain kommenttia tähän keskusteluun?
Tai? No jos puhutaan kauhun leffoista ja niistä ehkä tällä hetkellä voisi ajatella, että jonkunnäköisessä aallonpohjassa ollaan sillä tavalla, että monet keinot, mitkä niin on ehkä loppuun ammennettuja tällä hetkellä, että odotellaan, että mitä uutta seuraavaksi. Näin ainakin itse näkisin sen tilanteen. Mutta sitten tästä korkean ja matalan jaosta, niin kyllä sekin niin kuin ehkä on jo pikkuhiljaa loppuun ammennettu.
Joo, siis kyllä tosiaan niin kuin Noora tuossa totesi, niin ehkä jonkinlainen aallonpohja. No, ehkä se nyt on liian raju ilmaisu, mutta se, että paljon on näitä niin kuin jatko-osiin luotetaan ja remakeien voimaan, että tehdään ennemmin tavallaan toisin tai jäljitellä jotakin jo tehtyä ennemmin, kun ehkä löytyy sitä ihan uutta. Kyllä varmasti poikkeuksia tästä on niin kuin aina. Yksi semmoinen, mikä tässä just tämä, että tiettyjä keinoja, mitkä nyt olisi tällä hetkellä jotenkin erityisen suosittu. Ja mä sitä itse mietin, että yksi tämmöinen on tietysti, no sen lisäksi että just tämän postapokalyptisuus, niin sanotaan tämmöinen Thomas Ligottimainen esittäminen, hyvin nihilistinen filosofia, jota niin kuin vaikkapa True Detective-sarjassa tai jossain muissa näissä, niin siinä on ehkä semmoista niin kuin tuoretta särmää tällä hetkellä semmoisessa niin kuin yltiönihilismissä tavallaan, jota nämä tietyt teokset edustavat. Siinä missä ei voi sanoa, että True Detective esimerkiksi kausi 1 tai saati sitten kausi 2, että ne olisi mitenkään kauhua sinänsä, mutta siellä on niin ovelasti niitä kirjattu sisään niitä elementtejä siihen, että ne tavallaan pystyy niin kuin tavallaan uudella tuoreella tapaa myös niin kuin tuomaan jotain siitä semmoisesta kauhun esittämisestä ilman, että se olisi välittömästi tai ilmiselvästi just sitä tiettyä genreä, sillä myös vältetään just se leima, jonka Elina tuossa mainitsi, että se olisi jotenkin niin kuin huonompaa heti, jos sä määrittelet tämän selkeästi kauhuksi, koska sillä vaan on tietysti se lajileima, joka kovin saattaa tehdä siitä, se on yksinkertaista tai sitten semmoinen moraalinen närkästys siitä, että ei tämmöiseen niin kuin pitäisi kiinnittää näin paljon huomiota. Siinä on näitä erilaisia syitä, miksi sillä nyt on se maine, mikä kauhulla nyt yleensä ajatellaan olevan.
Joo, ja sitten voisi ajatella myös sarjoista, kun päästiin nyt puhumaan tätä Hannibal-sarjaa, mistä on kyllä ollut hyvin iloinen, niin siinäkin tämä yhdistyy tämä kauhu sellaisen salapoliisijuoneen.
Joo, olen ehdottomasti samaa mieltä.
Joo, loistava.
On hieno sarja.
Että siinä suhteessa semmoinen, ainakin niin kuin jostain itse on jäänyt päähän, että jonkun verran jotkut kauhuharrastajat ainakin jossain vaiheessa ollut huolissaan siitä, että kauhu liikaa popularisoituu, niin se menettää ehkä jonkun viehätyksen, niin te ette ole niin kuin samaa mieltä tai niin kuin kauhun tämmöinen, niin kuin, että kaikki tuntee sen, eikä se ole jossain mikään semmoinen salajuttu, niin se ei niin kuin huononna.
No se popularisointi itsessään, niin se ei ole mikään synti eikä joo, mikään semmoinen asia, mitä pitäisi välttää. Että tavallaanhan sekin, että me ollaan täällä tätä radiokeskustelua tästä kauhusta käymässä, niin tämä on omanlaista se popularisointia ja tätä tarvitaan. Mm-hmm. Että se on enemmänkin se, että tietyt, että se, jos ne keinot ja tavat esittää, jos ne kovin köyhtyy ja käy niin kuin ennalta arvattaviksi, niin niissä ei ole mitään uutta ja mennään siitä, mistä aita on matalin. Tämä on se, mikä niin kuin tekee siitä niin kuin tosi huonoa ja jättää sen huonon maun suuhun siitä, että jos ei oikein enää keksitä niin kuin käyttää tapoja niitä uudella lailla, niin se on se ongelma, ei popularisointi.
Joo, olen samaa mieltä. Ehkä en näkisi, että esimerkiksi kauhukirjallisuudessa on nyt tällä hetkellä varsinkaan suomalaiskauhukirjallisuudessa siinä vähässä määrässä, mitä siinä on, niin varsinainen ongelma, mutta ehkä esimerkiksi jos elokuviin taas palaa, niin tietty dokumentaarisuus alkaa olla aika loppuun ammennettua.
Annat sä jotain esimerkkejä tästä dokumentaarisuudesta elokuvasta, niin että mitä niin kuin elokuvia voisi niin tästä.
Found footage-tyyppiset, Paranormal Activity ja just tämä remake-sarjoitus näyttää, että tavallaan ei ehkä lähdetä tuomaan enää mitään uutta siihen tai millään uudella tavalla kuvata mitään mielenkiintoisia ilmiöitä enää, että tavallaan rahastetaan sillä samalla kaavalla ehkä.
Joo, eli tämmöiset, ne on nähty, että jos joku kuuntelee ja suunnittelee sellaisen tekemistä.
Ja se niin kuin tosiaan tuolla niin kuin just elokuvissa ja televisiossa yleensäkin käynnissä niin kuin myllerys, että se on ollut ehkä se 2000-luvun niin kuin genrestä riippumatta, niin telkkari on tuottanut niin kuin laadukkaampaa ohjelmaa kuin mitä elokuvat. Että se on niin kuin nähty, että niin kuin parhaat käsikirjoitukset on melkein siellä television puolella monesti. Ja sieltä saattaa nyt olla, että just siinä niin kuin, se ei ole niinkään se elokuvien ja remakeien niin kuin sarjoittaminen, vaan että se, että minkälaisia niin kuin uusia just tämä televisiosarjan niin kuin muoto ja malli, minkälaisia keinoja se antaa, niin se saattaa olla yksi semmoinen keino tavallaan vastustaa tätä väsymystä kauhuun.
Okei, ja sitten me seuraavaksi voitaisiin kuunnella musiikkia taas tähän väliin. Street is getting cold. Taas tosiaan nyt tämän kauhun pariin. Ehkä nyt seuraavaksi voisi nyt sitten miettiä tätä, että kauhua on aika paljon. Kilpeleen ottaa esimerkiksi tuossa kirjassaan silmät ilman kasvoja esiin näitä tämmöisiä erilaisia, tai niin kuin tämmöisen ainakin yhden teoreetikon, jonka mukaan kauhu on tämmöinen eräänlainen siirtymäriitti tai niin kuin aikuistumisasia. Esimerkiksi niin kuin, että tämmöinen James B. Twitchell on väittänyt, että kauhu on eräänlainen aikuistumisriitti, jonka avulla teini-ikäiset pääsevät sinuiksi seksuaalisuutensa kanssa, tai että niin kuin murrosiässä. Niin kuin kauhu on jotenkin tosi sopii just nimenomaan siihen aikaan, ja ainakin itse, jos mä mietin niin kuin sitä, että siinä vaiheessa, kun rupesi niin kuin tavallaan aikuisten kirjat kiinnostaan, siis ei enää halua lukea vaikka mitään niin kuin semmoista sellaista niin kuin, tavallaan teinikirjaa, niin sitten meni niin kuin, lainaan kirjastosta just niitä semmoisia niin kuin, jotain Stephen Kingia tai sitten Anne Ricea tai jotain tällaista. Ja sitten ne oli jotenkin tosi niin kuin, sykähdyttäviä, sellainen mutta sen jälkeen niin ne ei ole sitten kyllä enää myöhemmin iskenyt. Onko teillä tällaisia kokemuksia?
Joo, kylläkin kuuluu niin kuin ihan oleellisesti teini-ikään ja myös ehkä niin kuin nämä kauhuelokuvat alkoi tulla myös siinä vaiheessa, mutta justiin se on kyllä jännä, että miten moni teini-ikäinen sen Kingin löytää.
Tämä on ihan just otollinen kysymys siinä mielessä, että tämä antaa mahdollisuuden vaikka muistella tietysti vaikka monenlaisia lapsuuden muistoja, että mikä on niin kuin kolahtanut milloinkin kaikkein eniten. Ja tämä niin kuin yleensä toi esittämäsi kysymys tuosta, että onko se jonkinlainen sikko, onko kauhu jonkinlainen siirtymäriitti. No ehkä se on, mutta en mä tiedä kuinka paljon se sitten loppujen lopuksi sitten taas kertoo, jos vaan vastaanut, että kauhu on siirtymäriitti. Se kertoo sulle jotain siitä ilmiöstä, mutta ei se nyt oikein taas tyhjennä erityisesti sitä, mitä muuta kauhusta on sanottavissa. Että no kyllä se varmasti tällaista funktiota myös ajaa, kyllä mä siitä olen samaa mieltä. Kysymys tämmöisestä niin kuin omakohtaisesta kokemuksesta on mulle itselleni tutkijana hyvin mielekäs, koska se mitä mä nyt, jos mä oon kauhututkija, niin mä haluan myös niin kuin tavallaan tunnistaa itseni tällaisena kokemuksen tutkijana. Että mä kiinnostaa hyvin paljon yleensä se, että mitä kokemus on, kokemuksen käsite, kokemuksen käsitteen käyttö eri tavoin ja niin kuin just erilaisin niin kuin tosiaan tieteenalallisinkin välinein. Ja jos nyt palataan siihen, että mikä itselleen on ollut näitä tämmöisiä siirtymäriitin toteutumia omassa lapsuudessa, niin muistan esimerkiksi tällaisen tuossa tauolla näille toisillekin keskustelijoille. Tässä muistelin tämmöistä tapausta, jossa joku vanha mustavalkoinen Suomi-elokuva, kenties 30-luvulta, kenties 40-luvulta, mä en muista sen oikeata nimeä, oliko se Kummitustarina tai joku muu, ihan vaan yksinkertaisesti nimeltä, jossa oli jonkinlainen kulkuri, joka kulki talosta toiseen ja sillä oli mukana joku tämmöinen iso arkku tai joku jauhoarkku, laari, jossa sitten asui jotain mörköjä, ja ne yöllä ne möröt tuli sieltä laarista, ja ne pudotti ihmisiä ja veti mukanaan sinne laariin, ja ne ei koskaan palannut sieltä. Tämmöinen niin kuin totta kai jää varmasti mieleen, tämä on varmasti jonain 4-5-vuotiaana ehkä niin kuin tullut itse nähtyä. Ja samaten alien 8. matkustajaa semmoisena alle 10-vuotiaana, kun on jostakin ovenraosta katsellut ensimmäistä kertaa kohtauksia siitä. Jos ensimmäiset kirjat, mitä luki, oli ehkä jotain kolmea etsivää, tämän tyyppistä. Jossain vaiheessa kyllä sitä Kingia itsekin alkoi lukea, se on ihan totta. Kunnes sitten joku vielä isompi poika sitten sanoi, että Lovecraft on vielä parempi kuin Kingi. Elikkä tämä on vähän niin kuin tämmöistä niin kuin asteittaista etenemistä niin kuin jonkinlaisten.
Se on niin kuin, mutta joku on se laarijuttu ja semmoinen portti, huume ja sitten siinä.
Kyllä, se todellakin kirjaimellinen siirtymä riitti näille ihmisille. Sitä ei vaan tiennyt koskaan, että mihin ne siirtyy, koska ne eivät sieltä palaa. Jos joku kuuntelija muistaa tämän elokuvan, mikä se oikeasti on, niin ilmoittakaa ihmeessä minulle, koska mä en millään pysty. Mulla on vaan tämmöinen etäinen mielikuva tästä, jota mä en pysty tarkemmin paikallistamaan.
Joo, toi on aika. Mutta sitten ehkä se, mikä tulee mieleen kanssa siitä, että jos ajatellaan, että tietyt jutut kuuluu tai jotenkin ihmiset innostuu niistä eniten teiniässä, niin sehän voi tavallaan myös ehkä liittyä tai selittää sitä, että tiettyjä semmoisia niin kuin no, semmoisia ehkä vähättelemään taipuvia piirteitä kanssa sitten, että jos se on niin kuin iskee teini-ikäisenä, niin sitten helposti ajattelee sellainen joko tai, että sitten se ei iske niin kuin myöhemmin tai, että siinä ei, sillä ei välttämättä ole annettavaa sitten niin kuin myöhemmin. Sen sijaan, että no, ajatellaan, että niin kuin, onko tähän jotain?
Niin, ehkä se on vaan sitten, että päästiin puhumaan tästä porttiteoriasta, niin ehkä se on vaan, että huumeet kovenee sitten, mitä niin kuin enemmän ikää tulee. Että.
Kyllä se varmasti liittyy just tuohon jonkinlaiseen porttiteoriaan, ja, mutta se, että se on ehkä oma tutkimuksensa aihe, saattaisi olla juuri se, että minkä takia se, että jos tietty aihe, asia, juttu kolahtaa tietyn ikäisenä, niin miksi se tavallaan sitten jotenkin sitten myös koetaan, että se on kovin, olinpa lapsellinen, olinpa kovin nuori. Se liittyy ja sitten taas niin kuin myös toisenlaisiin kysymyksiin niin kuin näiden esitysten niin kuin monimuotoisuudesta, että ehkä se juuri on se, että lapsena, teini-ikäisenä, nuorena aikuisenakin voi arvostaa myös monimutkaisia niin kuin tämmöisiä hyvin hienosti ja taitavasti rakenneltuja esityksiä, elokuvia, kirjoja, mutta sitten menee myös siinä sivussa ehkä paljon semmoinen niin kuin helpommin myös se semmoinen niin kuin valmiiksi pureksittu niin kuin genre-kama. Se menee niin kuin helpommin läpi. En tiedä, onko sillä jotain tekemistä sen kanssa. Että jos nyt just sanoin itse tuossa äskettäin, että Alien oli ensimmäisiä elokuvia, joita mä niin kuin sieltä oven sivusta katoin, niin se ei ole niin kuin väsynyt yhtään sen siinä 30 vuodessa, kun on katsonut sen elokuvan monta kymmentä kertaa sen jälkeen. Kun taas monet muut sen ikäisenä ajattelivat, että tämä on todella hyvä elokuva. Ei nyt tule mitään oikein kamalaa esimerkkiä mieleen välittömästi, mutta että ei varmasti enää niin kuin huvittaisi katsoa nyt sitten tässä vaiheessa, että se on niin kuin tietyt asiat jää taakse, toiset ei. Ja siinä aika paljon sitten niistä kertoo niistä esityksistä itsestään. Että.
Niin ja sitten ehkä mitä puhuttiinkin kauhuesityksistä siitä, että ne ei tyhjene mihinkään yhteen tulkintatapaan ehkä ja niin kuin lähestymistapaan, niin sitten myöskin, että niistä voi vuosien varrella nostaa erilaisia asioita itselleen tärkeiksi ja jotenkin itsensä askarruttavaksi pohtia ja lähestyä eri tavalla sitten.
Tuleeko sulle mieleen jostain, mihin sä oot palannut onnistuneesti?
No ehkä nyt tää vähän nolottaa kyllä myöntää, mutta tää Scream-elokuva oli silloin, mikä teki kovan vaikutuksen. Ja sitten jossain vaiheessa kyllä inhosinkin sitä elokuvaa, mutta sitten taas kiehtoi nämä niinku genren kommentoinnit siinä kyllä hyvin paljon sitten myöhemmin.
Ja ehkä teillä on, niin kuin, mä tiedän sitten, vähän ehkä vastaavanlaisia tapauksia. Saattaa olla aikanaan, kun Blair Witch Project vaikka tuli, oliko se nyt 98-99, kun se ensimmäinen julkaistiin, niin meni pitkän aikaa, että mä edes halusin katsoa sitä just vaan sen hypeen takia, joka siihen elokuvaan liittyy, että en mä viitit tätä katsoa, jos noin kaikki teinit siitä tykkää, kun ei itse enää ollut ehkä enää ihan teini siinä vaiheessa. Mutta sitten kun sen oikeasti katsoin, niin kyllä mä pidin sitä elokuvasta, koska se pystyi tuomaan jotain uutta siihen. Ehkä just laittoi alulle sen dokumentaarisuuden, johon Noora viittasi aikaisemmin, joka nyt on sitten taas käyty läpi ja ehkä vähän väsynyt. Ja toisaalta niin kun ihan pienestä pitäen on myös pystynyt ja edelleen arvostan tiettyjä tämmöisiä niin kun mahdollinen maailman niin kuin most underrated tyylisiä elokuvia, niin kuin Halloween 3, Season of the Witch, jota niin kuin yleisesti pidetään todella niin kuin sen sarjan pahimpana epäonnistumisena ja kamalana elokuvana. Ja mun mielestä se on aivan niin kuin loistava 5 tähden elokuva, joka niin kuin pitää vaan suhtautua toisella lailla kuin siihen Halloween-sarjan Michael Myersiin yleensä, koska sillä ei ole sinänsä mitään tekemistä Myersin kanssa. Se on vaan niin kuin seisoo omillaan.
Joo, ne on aika mielenkiintoisia. Mitähän Mä en ehkä vielä niin kun yritän olla kohtaamatta näitä Anne Rice, tai niin kun se, että mä en varmaan niin kun, mä en lukenut niitä sen jälkeen, kun mä luin niitä joskus niin kun yläasteikäisenä. Ja sitten hän, Anne Ricehan on myös niin kun yhden uuden kirjan kirjoittanut, ja sitten mä en, siitä on ollut aika kaikenlaisia niin kun reaktioita, niin se on vielä tämmöinen niin kun en ole vielä uskallinen lukea sitä, enkä välttämättä haluakaan.
Se on vähän toi Blair Witch Project.
Joo, että se on vähän niin kuin, että onko se sitten niin kuin, onko se sitten niin kuin erityinen. Mutta sitten toisaalta ehkä tähän niin kuin, kun jos tähän aikuis, nämä on totta kai tämmöisiä tosi semmoisia niin kuin super pelkistäviä asioita, just niin kuin jos ajatellaan, että seksuaalinen herääminen, niin kuin, ruumiin kasvu, muutos, mikä niin kuin tämä muutosteema, sehän on aika yhteistä kauhussa ja murrosiassa, se on tosi niin kuin yhdistää, mutta sitä ainakin jotenkin itselle niin kuin jotenkin tällainen, niin kuin miettii tota, että tavallaan kun sitä jotenkin tosi jotenkin niin kuin hämmentä tai jotenkin sellainen turhalta väitteet, mutta sitten jotenkin niin kyllähän jos miettii jotain Stephen Kingin Carrie ja sitten näitä niin kuin tätä niin kuin kuukautisveri ja tällaisia niin kuin teemoja, siinähän on se aika, se on jo aika suoraakin myös niin kuin nämä, myös niin kuin nämä tämmöiset.
Kyllähän se vahva tulkinta totta kai Carriesta on, että siinä niin on kyllä nämä teemat siinä selvästi tunnistettavissa on, ei sitä niin kuin sitä ihan niin kuin suotta alkaa kieltää mitään tuollaista. Mutta just se, että mikä Carriesta tekee nimenomaisesti niin menestyksekkään esityksen tai omanlaisensa elokuvan, niin se nyt ei ole se kuukautisveri,
ei,
vaan että se on jokin tapa, jolla se elokuva esittää sen. Niin se on se, mihin se tavallaan se oma tutkijan silmä aina vetäytyy just siihen niin kuin tapaan esittää ja luoda niitä esityksiä.
Tähän nyt vielä jotenkin tulee mieleen itselle tähän sukupuolisuus, seksuaalisuus ja tämmöiseen aiheeseen. Että ei ehkä Kilpeläisen kirjassa ei ihan älyttömästi niin kuin naistekijöitä ja niin kuin tällaista ole, mutta sitten Noor, sähän olet ainakin harrastanut tämän Angela Carterin kauhun parissa, olet lukenut aika paljon.
Tuleeko? Joo, ja Angela Carter kirjoittaa hyvin paljon novelleissaan uusiksi tällaisia satuja, ja aika feministisesti myös, ja niissä se kauhu ja seksuaalisuus kyllä kytkeytyy, mutta välillä myöskin vähän parodioiden. Ja ehkä siinä osaltaan, jos ajattelee ylipäänsä kauhun ja seksuaalisuuden suhdetta, niin ehkä se jotenkin tulee sen ruumiillisuuden kautta. Siihen on sitten helppo myös ujuttaa jotenkin se seksuaalisuus ja sitten tietyt konventiot myös. Mutta joo, kyllä niissä varsinkin tuollaisissa niin kuin monissa feministisissä kauhutarinoissa ja novelleissa, niin kyllä se niin kuin kommentoidaan myös sitä seksuaalisuuden kytkeytymistä siihen lajiin.
Ja se on sinänsä mielenkiintoista, että on niin kuin naiskirjailijoita, kauhukirjailijoita. Silloin kun goottilainen fiktio alkoi, niin hyvin monet näistä kirjailijoista oli nimenomaan naisia. Ne, jotka sen ihan tämän niin kuin genren tavallaan oli siellä niin kuin ensimmäisiä tekijöitä, oli tämmöisen Anne Letitia Aikinia, Clara Reeveä, Anne Radcliffeä, Mary Shelley. Kaikki nämä hyvin vahvasti oli niin kuin luomassa just sitä sen genren niin kuin muotoa ja identiteettiä. Että se on toisaalta sitten, mihinkä ne putosi sitten siinä välillä tavallaan. Että kyllähän niitä nyt on jatkuvasti naiskirjailijoita mukana tuottamassa tätä genreä, mutta tosiaan että ei se ihan samaa intensiteettiä kuin mitä se siellä alussa oli. Että ehkä se nyt on sitten, onko se sitten palannut myöhemmin. Suomalaisista kirjailijoista ainakin Tiina Raivaara tulee tässä ensimmäisenä mieleen, että luen itse asiassa hänen yhtä kirjansa juuri tällä hetkellä, joka perustuu Hoffmanin Nukkumattiin. Että se on mielenkiintoinen kysymys.
Joo, ja myös niin kuin suomalaisista kauhukirjailijoista niin Mia Vänskä uusimmista ja sitten niin Päivi Alasalmi on myös käyttänyt kauhuelementtejä aika onnistuneesti ja koottilaista romaania justiinsa parodioinut osaltaan Vainola-nimisessä teoksessa.
Ja myös siellä elokuvan puolella, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit, niin kuin vaikka nyt erityisesti ehkä eurooppalaisessa kauhuelokuvassa, hyvin vahva tämä tällainen feministinen, hyvin brutaali, graafinen elementti elokuvissa, niin kuin Attention tai Martyrs ja muissa, niin se on kyllä, ei ole ihan niin kuin herkimmille katsojille se materiaali, mikä Inside oli myös joku ranskalainen elokuva muistaakseni, tämä sama teema, jossa se, joka oli sisällä.
Nimi kertoi aika hyvin.
Se ei ollut ystävällinen.
Joo, no tästä tulee tietenkin mieleen, että itse en ole nimenomaan näihin kauhu, nimenomaan varhaisiin juttuihin erityisesti perehtynyt aika paljon niin jostain feministisessä kirjallisuuden tutkimuksessa ja muussa, niin nimenomaan nostetaan aika paljon esiin se, että kun sehän on, että ei se, että ketkä on kirjoittamassa, vaan se, että miten se sitten myöhemmin kerrotaan ja ketkä otetaan, niin sehän kuitenkin, siis se, missä tehdään kaanon, niin sehän määrittää niin älyttömän vahvasti sitä, että miten niin kuin jälkipolvet sitten, ketä ne niin kuin lueskelee. Voitaisiin ehkä nyt tässä vaiheessa ottaa musiikki ja siirtyä sitten seuraavaan aiheeseen. Uudestaan Alice Cooperia.
Hey, wait a minute. What are we doing?
Yeah, we got backstage passes for Alice Cooper.
Well, I need
No niin, jatketaan sitten. Ja sitten kun me lopetettiin äsken tuohon kaanonin hienoiseen paheksuuntaan, niin voidaan oikeastaan niin kuin, kuitenkin lopulta, tai oikeastaan palata tähän samaan aiheeseen. Eli tämmöinen kysymys, että miksi Lovecraft on niin tärkeä ja miksi, pitäisikö se olla niin tärkeä ja pitäisikö sitä päästä eroon. Ja no esimerkiksi Kilpeläisen kirjassa on just nimenomaan yksi kokonainen niin kuin luku Lovecraftia, ja mä luen nyt otteen, sen jälkeen päästän teitä irti tästä aiheesta. Lovecraftin kauhu ei oikeastaan ole muuta kuin ihmiselämän äärellisyyden myöntämistä. Ihminen kompastuu aina lopulta omaan rajallisuuteensa, ja unelmat luonnon hallitsemisesta ovat harhaa. Lovecraftin kauhun merkitys on joka tapauksessa keskeinen, sillä Lovecraftin novelleissa esiintyy useita teemoja, joiden pohjalta kauhua voi ajatella. Ihmisen merkityksettömyys, ihmisen voimattomuus maailmankaikkeudessa, vastausta vaille jäävien kysymysten määrä. Ihminen ei ole oman kohtalonsa herra, vaan välinpitämättömien voimien välikappale, ja totuuden tavoitteleminen johtaa vain kuolemaan tai hulluuteen. Kauhu on voiman vastakohta. Se, mitä pidetään todellisuutena tai ihmisyytenä, on itse asiassa pelkkä pehmuste, jolla kestämättömältä todellisuudelta suojaudutaan. Lovecraft trivialisoi sekä ihmiskunnan että maapallon historian tuottaakseen kosmista kauhua. Ihmiskunnan historia on pelkkä julkisivu, sillä ihmislajilla ei ole kosmisessa katsannossa mitään merkitystä. Lovecraftin kirjoituksissa ihmiskunnan onnettomuudeksi koituu se, että se sattuu joutumaan sitä kohtaan täysin välinpitämättömien olentojen tiellä. Haluatko sä eka, Jarkko, sanoa jotain tämmöistä yleistä, että kuka on Lovecraft?
No en mä usko, että välttämättä tarvii alkaa erityisesti sitä, mitä mä tässä olin someissa uutinen. Joo. Oliko se viime vai toisessa viikolla tämä, että haluttiin poistaa joku kauhupalkinnon tästä palkinnosta Lovecraftin niin kuin kuva, koska Lovecraftin maine on kyseenalainen, että minkälainen rasisti se nyt sitten oli ja kuinka paljon sen pitäisi vaikuttaa siihen, miten me ymmärretään ja tutkitaan Lovecraftia. Tällä hetkellä mä ymmärrän tämän suosion Lovecraftin ilmiön, sehän on niin kuin käytännössä viimeisen 10 vuoden aikana oikeastaan vasta räjähtänyt käsi, että sieltä on niin kuin alkanut tulla kaikkea mahdollista, mikä liittyy Lovecraftiin. Ja mä itse väittäisin ehkä, että siinä on kaksi tämmöistä niin kuin määrittävää piirrettä. Toinen liittyy jo tähän aikaisemmin mainitsemaan niin tämmöiseen yltiönihilistiseen, ylinihilistiseen maailmankuvaan, jota myös Thomas Ligotti edustaa ehkä vielä pahemmin kuin Lovecraft. Mutta just se, että se jotenkin tuntuu nyt sopivan tähän dystoppiseen aikakauteen, just se, että millään ei todellakaan ole mitään merkitystä, ei sillä edes, että me ajatellaan sen olevan täysin merkityksetöntä, mitä me täällä tehdään. Se on vain yksinkertaisesti, kaikki on niin kuin, se niin pyyhitään pois käden käänteessä näiden hurjien olentojen toimesta, jota tosiaan niin kuin Lovecraftin maailma on täynnänsä. Se on tietyllä tapaa se varmaan yksi se suosion syy. Ja toinen sitten taas sen tutkimuksen näkökulmasta on myös sitten tavallaan se, mikä mua itseänikin kiinnostaa, on juuri tämä niin kuin se, mihin kieli kykenee. Miten kieli kykenee kuvaamaan tiettyjä asioita, joita sä näet sun edessäsi jotakin. Miten sä pystyt sitä kuvaamaan? Pystytkö sä sanoin kuvaamaan sitä, mitä sä näet? Pystytkö sä kuvittelemaan sen, mitä ne sanat sulle tuntuu kertovan? Siinä on ne kaksinainen kysymys, että Lovecraftin päähenkilöt esimerkiksi ne näkee näitä hirviöitä olentoja, ne kuvaa niitä sivukaupalla tällaisen niin kuin adjektiivitulvan voimin. Niin kuin tavallaan menee täysin niin kuin överiksi sen niin kuin kuvaamisen kanssa, koska ne ei oikeasti pysty kuvaamaan niitä, niin sen sijaan ne niin kuin tavallaan kuvaa ylikuvaa niitä, niin kuin overdetermine. Kun taas sitten lukijalle se on enemmän sitä, että koska se vaan lukija saa sen adjektiivivyöryn ottaa vastaan ja sitten yrittää niin kuin epätoivoisesti kuvitella, että miltä se nyt sitten näyttää, että se olento, jota tuossa yritetään kuvata, niin se on sitten taas niin kuin underdetermined siinä mielessä sille lukijalle, koska se ei vaikka yksinkertaisesti pysty kuvittelemaan sitä, mitä sille yritetään kuvata. Ja tämä on mun niin kuin omasta niin kuin tutkimuksellisesta näkökulmasta tosi mielenkiintoista se, että mitä sä et pysty oikeasti niin kuin kuvittelemaan, mitä sulle yritetään kuvata. Tämä on ehkä sen tutkimuksen näkökulmasta yksi syy Lovecraftin suosio, ja toinen on tosiaan se semmoinen, että se vaan jotenkin kuvastaa zeitgeistia myös samalla tapaansa, tämä tosiaan tämä nihilistinen maailmanfilosofia.
Joo, on kyllä aika samaa mieltä Jarkon kanssa ja kyllä varmasti Lovecraftin tuotanto kestää sen tutkimisen ja pitempiaikaisenkin kiinnostuksen siihen, mutta ehkä myös taas sitten se, että tarviiko kauhua aina lähestyä just samojen tekijöiden kautta. Se on sitten taas toinen kysymys. Mutta ja sitten Lovecraftin kohdalla myös se tietty kultti alkaa jo syntyä hänen teostensa ympärille, mutta onko se välttämättä sitten huono asia, niin sitäkin voi tietenkin pohtia.
Siitähän tietysti tulee se populaari ilmiö, jossa me löydetään tuolta kaupan pehmoleluhyllyltä kytulhut ja muut olennot, että siinä kohtaa se niin kuin kuvauksen mahdottomuus on jo todellakin mennyt överiksi, kun niistä pehmoleluja aletaan tehdä. Niistä tulee kliseitä, jotka se tavallaan se kulutuskulttuuri vaan niin kuin ottaa osaksi itseensä. Ja jossain kohtaa se sitten just sen kulutuskulttuurin takia sitten myös väsyy ja taas niin kuin unohtuu joit jonkun muun trendin edestä.
Onko nämä pehmolelut siis olemassa jo?
Kyllä niitä on.
Okay.
On niitä. Voi mennä vaikka ihan googlaamaan, niin varmasti löytyy tulhupehmoleluja jostakin nettikaupasta.
Ja esimerkiksi kirjattelineitä löytyy.
Okei, se on hyvin tuotteistettu tämä. Mutta se oli mulle jotenkin, tai kun sä sanoit, että tämä on ihan tosi uusi tämä, että Lovecraft on nyt jotenkin tämmöinen näin suosittu, niin että se on näin uusi ilmiö kuitenkin, tämä tämmöinen isompi suosio.
Kyllä se silleen on jo, että se vielä niin kuin 80-90-luvulla se oli vielä niin kuin hyvin alakulttuurista, että se kuului siihen tiettyyn roolipeliin kautta heavy metallityyliseen alakulttuuriin enemmän, mutta varsinaista mainstreamia siitä on tosiaan sitten vasta nyt tullut niin kuin tämän vuosituhannen puolella ja tosiaan niin kuin tieteellisen tutkimuksen kohteena, niin väittäisin, että melkein ihan viimeisen 5-6 vuoden aikana niin kuin oikein kunnolla, että
se oli ehkä mielenkiintoinen, mitä sä sanoit tästä. Ja itse asiassa tätä Kilpeläinenkin tätä sanoin kuvaamattomuuden niin kuin ideaa käsitellä. Tai just, että se on niin kuin, että Lovecraftin näiden hahmojen näkemä kauhu on niin semmoista, että sitä ei saa sanotuksi. Niin
kuin. Ei saa sanotuksi tai saa sanottua ihan liikaa.
Mutta sitä ei jotenkin, se ei kuitenkaan niin kuin.
Ja nämä kysymykset just näistä niin kuin sitä, että mitä pystyy sanomaan sen pohjalta, mitä pystyy kuvittelemaan ja toisinpäin, niin ne on nimenomaan tällaisia, mitä mä oon itse tutkimuksessani nimittänyt intermediaalisiksi siirtymiksi niin kuin visuaalisesta verbaaliseen ja toisinpäin, niin että onnistuuko ne vai ei. Ja silloin, kun se niin kuin tuntuu tosiaan epäonnistuvan tällä tapaa, että se ei vaan, siinä käy huonosti puoleen tai toiseen, niin joko tulee liikaa tai liian vähän, niin siinä on tavallaan se kauhun kokemus kiteytyy just siihen hetkeen, jossa se tavallaan niin kuin näin käy. Että se epäonnistuminen ei, on tosiasia. Niistä kuvista ei niin vaan tulekaan sanoja eikä sanoista kuvia.
Joo. Ja sitten Lovecraftillähän on nimenomaan jonkin, tai aika vahvasti tämä, ehkä on väärin sanoa, että luonnontieteen kritiikki ei ole ehkä oikea vai niin kuin sana sille, mitä, vai onko se luonnontieteen ylittäminen vai mikä, tai tämä tiede, missä tulee sitten mieleen tämä tämmöinen, tämmöiset niin kuin tiedekokeilut ja kaikki tämmöiset kauhun.
Tietyllä tapaa semmoisen luonnollisen maailmankatsomuksen niin kuin äärirajoille vieminen. Että siis tässä on tavallaan todettu ja tutkittu, että Lovecraft oli omalta niin kuin filosofialtaan tällainen niin, ihan niin kuin äärimaterialisti, naturalistinen materialisti, joka ei uskonut mihinkään yliluonnolliseen. Ei halunnut antaa missään nimessä sitä kuvaa, että mitään yliluonnollista olisi hänen kirjoituksissaan tai hänen teksteissään, että ne olisi jotenkin niin kuin supernatural-tyyppisiä tarinoita, vaan nimenomaan sitä sellaista kosmista kauhua, joka on tässä meidän todellisuudessamme, tämän meidän käsityskykymme vain ulkopuolella. Että se ei ole mikään toinen todellisuus, mikään fantastinen toinen maailma, mistä Lovecraft puhuu, vaan nimenomaan tämä meidän maailma, jossa on vaan asioita, joita me ei tulla koskaan ymmärtämään. Se tavallaan tekee siitä, se ankkuroi sen tähän meidän omaan maailmaan ja se tekee siitä sitten niin kuin kiehtovaa etenkin niille, joita ei ehkä semmoinen tavallaan sanoisiko nyt fantastinen eskapismi johonkin toiseen niin kuin kuvitteelliseen maailmaan samalla lailla motivoi tai kiinnosta. Se on ihan lukijasta kiinni tietysti se.
No kannattaako Lovecraftia lukea sitten vielä? Tai?
No kyllä kannattaa, ei ehkä mitään kannata välttää vain sen takia, että se on nyt suosittua tai muutenkin jättää sitten, että kyllä Lovecraftia kannattaa lukea ihan senkin takia, mitä Jarkko tuossa äsken sanoi, että kyllä se haastaa lukijaa pohtimaan ja kauhistumaan.
Joo, kyllä vielä ehdottomasti ainakin nyt tässä vaiheessa vuonna 2015 kannattaa lukea. Se voi olla, että jonkinlainen niin kuin saturaatiopiste tulee vastaan, on ehkä tulossa vastaan, sitten taas tarvitaan jotain muuta, mutta mä en usko, että missään tapauksessa Lovecraft koskaan tulee niin kuin häipymään pois kartalta tai mitenkään niin kuin arvonsa vähenemään tässä mielessä. Tuossa aikaisemmin Linnean Nooran kanssa puhuttiinkin tästä, että yleensä nämä tavallaan Kilpeläisen nämä esimerkit, joita hän tosiaan nostaa kirjassaan esiin, että siinä nyt on, että siellä on hyvin tämmöisiä niin kuin näitä kauhuperinteen kaanoniin kuuluvia tapauksia. Useat on ehkä hyvin miesvaltaisiakin vielä tosiaan nämä kaanon esimerkit, mitä siellä esiin nostetaan, mikä ei sinänsä ole huono asia, mutta se mikä niin kuin mun omasta tutkimuksen näkökulmasta ehkä jää sitten Kilpeläiselläkin käsittelemättä tai huomioimatta on se, että se, miten se kauhun kokemus ja mitä se kauhun kokemus on nimenomaan sen perinteen ja sen kaanonin ulkopuolella. Mitä kun se tulee se kauhun kokemus vastaan jossakin tekstissä, teoksessa, elokuvassa, josta sä et missään tapauksessa odottanut, että tästä tulisi sellainen. Että se tulee ihan niin kuin äkki arvaamatta jostain yllättävästä tekstistä tai ohjelmasta, jota sä katsot. Se on mielenkiintoista ja se oikeasti sellaisten hetkien niin kuin, niihin huomion laittaminen ja niiden niin kuin, lähempi tarkastelu voi oikeasti kertoa niin kuin, nimenomaan kauhusta kokemuksena mun mielestä paljon enemmän. Tässä omassa tutkimuksessanikin olen pyrkinyt juuri tähän suuntaan menemään pois sieltä kaanonista kohti toisenlaisia tekstiesimerkkejä.
Joo, ja se tekee myös sitä just vastaanoton tutkimisesta ja tarkastelemista hyvin kiinnostavaa, jos ajatellaan yleensäkin kauhua jotenkin tällä hetkellä hyvin itsetiedostavana genrenä, myöskin silloin lukija, että lukija osaa joitakin konventioita odottaa siltä teokselta, olisi sitten kirja tai siis teksti tai sitten joku elokuva, mutta sitten kun ei olekaan näitä etukäteen näitä kauhun konventioita siinä ja se tulee tosiaan ihan puskista, niin sitten se onkin jotain ihan muuta ja uudella tavalla mielenkiintoista.
Ja tosiaan laittaa silloin nimenomaan niin kuin aivosolutkin hyrjäämään, jota kauhun ehdottomasti tarvii. Yksi semmoinen aihe, jota mä olen itse kritisoinut, uskoisin, että Kilpeläinenkin, on myös tämä ajatus siitä, että kauhu on jonkinlainen primitiivinen reaktio jonkinlaisiin niin kuin ihmisajan niin kuin alkuhämärissä koettuihin kokemuksiin, jotka on niin kuin periytynyt meille kaikkien näiden tuhansien vuosien, kymmenenkin tuhansien vuosien läpi, ja me jotenkin uudelleen eletään, enaktoidaan niitä jatkuvasti. Tämä ei yksinkertaisesti ole semmoinen väite, joka niin kuin mulle tepsii millään tapaa, koska se nimenomaan aivosolujen hyrräämään laittaminen on kauhun aivan yksi niin kuin olennainen elementti. Ja se liittyy siihen, mitä siinä ihan tämän keskustelun alussa just puhuttiin siitä valistuksen ajan kehityksistä, että siihen tarvii sen järjen ihan yhtä paljon kuin sen tosiaan sen niin kuin voimakkaan tunteen siitä kokonaisuudesta.
Mulle tuli nyt tuosta mieleen tästä toista, niin kuin että semmoinen tosi vakiintuneita piirteitä ja sitten ehkä että kiinnostavinta usein on ne, mitkä ei ihan siihen sovi, niin tähän on tavallaan aika kiinnostava niin kuin aihe sen takia, koska no, tavallaan just se, että on joku tämmöinen tietty genre niin, tai kauhua, niin sehän tavallaan jotenkin tuntuu vaativan, että on tiettyjä sellaisia niin kuin sovittuja niin kuin konventioita niin kuin olemassa, niin sitten siinä on just se, että niin kuin sitten ehkä se kysymys on ehkä siitä, että kuinka paljon niitä venytetään tai rikotaan tai jotain. Niin kuin eilen itse asiassa katsoin yöllä jotain outoa, jotain aivan huono elokuva, jossa oli just tämä dokumentaarisuus. Mä olen sen nimi Karanteeni. Tämän elokuvan, siinä oli just joku kuvausryhmä ja sitten jotain. Sitten siitä tuli sitten puheeksi puolisoni kanssa, että tästä zombi niin kuin kauhistelu juttujen niin kuin yksi tosi tärkeä piirre on se, että ihmiset ei ole niissä ikinä koskaan kuullut zombeista. Että ne elää sellaisessa maailmassa, missä niitä ei niin kuin ole. Mikä on aika niin kuin mielenkiintoista, koska aina, joka kerta se on yhtä yllättävää. Kun...
Se on kyllä ihan totta, että se on usein nollaantunut ne tilanteet niissä. Että... Kyllähän tietysti jossain zombikomedioissa
niin, tavallaan niin, sitten siis otetaan. Niin, tosi niin kuin...
Se olisikin mielenkiintoista nähdä joku zombielokuva, missä ihmiset yrittää narratiiveen kautta lähestyä ihan vakavasti sitä tilannetta jotenkin ja toimiiko ja miten se ei sitten toimi. Niin ihan mielenkiintoista kyllä.
Mä en muista, miten se pari vuoden takaa oli kanssa tämäkin niin kuin metatasoinen kauhuelokuva, jossa kaikki paukut käytettiin vain just kommentoimaan genren konventioita ja tämä Cabin in the Woods oli muistaakseni elokuvan nimi, joka ei periaatteessa mitään muuta juonta siinä ollut muuta kuin vaan niin kuin jujuttaa ja älyttää sitä katsojaa koko ajan tietoisuudella siitä, että mitä tässä ollaan tekemässä. Ja sitten se päättyy johonkin ihan semmoiseen poskettomaan kliimaksiin se elokuva, jossa kaikki elokuvahistoria hirviöt käy sankarien kimppuun tai jotain vastaavaa.